Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Disemba 20 mwaka huu wa 2018. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu chama cha walimu nchini Kenya chatishia kuitisha mgomo kama madai yao hayatatekelezwa na serikali.
Ikiwa mambo haya yote hayatatiliwa maanani na mwajiri, kauli yetu ni kwamba hakuna shule itakayofunguliwa tarehe 2 mwezi wa Januari.
Na katika mfululizo wa makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu nchini DRC, leo tutawasikia baadhi ya wagombea urais wa kinadi sera zao.
Kuna madini mingi sana, lakini wa vijana wengi ni malofa. Wa vijana wengi hawana kazi. Uprogramu yangu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
White House na bunge la Marekani walionekana kufikia makubaliano jana ya mpango wa matumizi ili kuepuka kufungwa kwa baadhi ya operesheni za serikali kuu Ijumaa usiku, lakini makubaliano hayajumuishi dola bilioni 5 ambazo Rais Donald Trump alizitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kiongozi wa baraza la Senate Republican Mitch McConnell alisema baraza hilo litapiga kura baadaye juu ya kiwango cha fedha kwa ajili ya operesheni za robo mwaka kwa serikali kuu ya Marekani hadi Februari 8, wakati Rais Trump na wabunge kwa mara nyingine watakapokabiliana na uwezekano wa kufungwa kwa baadhi ya operesheni katika serikali kuu. Kiongozi wa Democrat Charles Schumer alisema wa Democrat wataunga mkono mpango wa matumizi wa muda mfupi pamoja na sehemu ya serikali ya Marekani ambayo tayari imeshapata bajeti hadi mwishoni mwa Septemba mwaka ujao. Rais Trump aliahidi wakati wa kampeni yake mwaka 2016 kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia wahamiaji haramu kuingia, na Mexico italipia gharama za ujenzi huo. Takriban wakazi 5,000 ndani na kuzunguka mji mkuu wa Sudani Kusini hivi sasa wana fursa ya kupata maji safi ya kunywa baada ya kufunguliwa mfumo wa kusambaza maji unaoendeshwa kwa nishati ya jua unaofadhiliwa na Marekani katika eneo hilo. Akizungumza katika sherehe za ufunguzi kwenye eneo, balozi wa Marekani kwa Sudani Kusini Tom Hashik alisema mradi huo wa dola 70,000 sio tu utawapatia wakazi maji safi ya kunywa, lakini utapunguza idadi ya mashambulizi ya ngono kwa wanawake na wasichana ambao mara kwa mara wanatembea saa kadhaa kwa siku kutafuta maji safi. Awali wakazi katika eneo jirani la Gudele West mjini Juba na kaunti ya karibu ya Luri walikuwa wakilipa paundi 500 za Sudani Kusini kwa ajili ya kupata lita 120 za maji. Hivi sasa wakazi wanaweza kujaza ndoo zao za maji ya kunywa bure kwenye ujirani wao. Msichana mwenye umri wa miaka 22, Agnes Stevens, mkazi wa kaunti ya Luri, alikuwa na furaha kupita kiasi na aliambia VOA kwamba walikuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi kupata maji. Magari ya kubeba maji yalijaribu kufika katika maeneo yetu, lakini kwa sababu barabara ni mbaya hayakuweza kufika kwenye eneo. Na pia magari yaliyoweza kufika kwenye eneo yaliuza maji kwa bei kubwa. Sudani Kusini jana Jumatano imesafirisha mapipa milioni 1 ya mafuta kutoka kwenye kinu cha mafuta cha Thomas South. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Mafuta haya yalipitishwa kupitia bandari ya jirani yake wa kaskazini Sudan, shirika la habari la Sudan Suna limeripoti. Waziri wa mafuta wa Sudan Azhar Abdul Kadir amesema usafirishaji mafuta ni matokeo ya juhudi za Rais Omar al-Bashir na mwenzake Salva Kiir kufanikisha amani na uthabiti katika Sudan Kusini, Suna imeongezea. Abdul Kadir pia amesema nchi hizo mbili zinashauriana na kampuni ya Russia kujenga kinu cha kusafisha mafuta katika bahari ya Sham kwa manufaa ya nchi zote. Shirika hilo halikutaja jina la kampuni ya Russia. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini Ezekiel Lol Gatuk ameiambia Suna kwamba vinu vya mafuta nchini Sudan Kusini katika mkoa wa Wanda vitaanza uzalishaji mwishoni mwa mwezi huu kwa kushirikiana na Sudan. Rais wa Sudan Omar al-Bashir alisema mwezi Agosti kwamba mafuta yatapitishwa kutoka Wahda nchini Sudan kuanzia mwezi Septemba, baada ya serikali ya Sudan Kusini kutia saini makubaliano ya mwisho na kundi la waasi, makubaliano ambayo yalisimamiwa na Sudan.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump mapema jana Jumatano aliandika ujumbe kwenye Twitter juu ya mapigano dhidi ya kundi la ugaidi la Islamic State nchini Syria yalikuwa yakinifu. Trump aliandika, tumewashinda ISIS huko Syria, akitumia kifupi cha kundi hilo, akiongeza kwamba kulishinda kundi hilo ilikuwa sababu yake pekee ya kuwa huko wakati wa urais wa Trump. Naye msemaji wa rais Sarah Sanders alieleza katika taarifa iliyoelezea kiasi cha saa moja baadaye, iliyoeleza Marekani imeshinda eneo la uhalifa. Tumeanza kuwarudisha nyumbani wanajeshi wa Marekani. Takriban saa moja baada ya hapo Pentagon ilielezea hilo. Msemaji wa mkuu wa wizara ya ulinzi Dana White alieleza katika taarifa akionya kampeni dhidi ya ISIS haijaisha. Ushirika umelikomboa eneo lililoshikiliwa na ISIS. Wakati Marekani inatangaza kuondoa wanajeshi wake wote kutoka Syria, maafisa katika eneo na wakazi wanaelezea wasiwasi kwamba kuondoka kwa jeshi lolote la Marekani kutaleta athari ya vita ya kundi la ugaidi la Islamic State IS na kutokea kwa mgogoro mwingine katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Marekani ina kiasi cha wanajeshi 2,000 nchini Syria na wapo katika maeneo yaliyodhibitiwa na vikosi vya kikurdi nchini humo. Ushirikiano umekuwa ni muhimu sana katika mapigano yanayoendelea dhidi ya IS. Jeshi la Marekani linaloundwa na vikosi vya operesheni maalum limekuwa likifanya kazi kwa karibu na Syrian Democratic Forces SDF, ushirika unaodhibitiwa na Wakurd ambao umekuwa jeshi linaloendesha operesheni katika vita kwa IS. Ofisa mmoja wa SDF ambaye aliomba kutotajwa jina aliambia Sauti ya Amerika VOA walishangazwa na taarifa ya Marekani. Hii ni Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 mjini Washington DC. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inaripoti kuwepo kwa matayarisho yanayoendelea ya mabadilishano ya wafungwa kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Pande zinazopigana nchini Yemen zimebadilisha orodha ya wafungwa wakati wa mazungumzo ya amani wiki iliyopita nchini Sweden. Kila orodha ina majina ya wafungwa 8,000 ambao wako tayari kuwaachilia. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema pande hizo zina siku 40 kuanzia Disemba 11 wakati makubaliano yalipotiwa saini kuhakiki usahihi wa majina ya wafungwa katika orodha. Inaelezea kwa baadhi ya majina tayari wameshatolewa au hawajulikani walipo. Baada utaratibu kukamilika, mkurugenzi wa kieneo wa ICRC kwa Mashariki ya Kati Fabrizio Carboni anasema Msalaba Mwekundu utakuwa na siku 10 kabla kuachiliwa huko kufanyika.
Wakati huo wajumbe wa Msalaba Mwekundu watawahoji wafungwa kuhakikisha kuwa wanataka kurejea kwenye makazi yao ya awali.
And after there is the logistic of taking people from one place to another, we'll have
baada ya hapo taratibu kuwasafirisha watu hao kutoka sehemu moja hadi nyingine utafanyika. Tutakuwa na ndege. Tunahitaji sehemu salama ambako ndege tatua. Tunahitaji kuhakikisha kwamba pande zote zinazohusika katika mzozo zinatoa dhamana ya usalama kwa operesheni hiyo. Na itakuwa ni ya muda mrefu, hakuna shaka kutakuwa na tatizo hapa na pale.
Garboni anasema hali isiyotabirika inaweza kujitokeza. Anasema Msalaba Mwekundu uko tayari kukabiliana na matukio yasiyotarajiwa. Ameiambia VOA kwa mabadilishano ya wafungwa yatafanyika sambamba. Anasema ICRC peke yake ndio yenye jukumu la operesheni hiyo pamoja na kulipia gharama zote. Kaboni anasema watu wengi wamepotea katika vita. Anasema familia zao zitakuwa na matumaini ya kuona majina ya wapendwa wao miongoni mwa orodha ya wafungwa. Anasema jambo gumu sana ni operesheni hiyo itakavyokuwa na maumivu kwa wale ambao matumaini yao ya mwisho ya kuona wapendwa wao wakiwa hai yanazimwa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Utawala wa Trump unaweka vikwazo zaidi kwa maafisa wa Russia na taasisi zao kwa kuingilia kati uchaguzi na kile wizara ya fedha ya Marekani inachokiita harakati nyingine mbaya. Inajumuisha shutuma za jaribio la mauaji yaliyofanywa kwa kutumia somo kwa mpelelezi wa zamani wa Russia na binti yake nchini Uingereza. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alieleza Jumatano kwamba Marekani itaendelea kufanya kazi na washirika wa kimataifa na marafiki kuchukua hatua za pamoja kuzuia na kutetea dhidi ya harakati mbaya endelevu zinazofanywa na Russia, washirika wake na idara za ujasusi. Miongoni mwa vikwazo hivyo ni wapelelezi 15 wa kijeshi, idara 4 za serikali ikiwemo idara ya utafiti wa mtandao IRA. Ripoti mpya ya wiki hii iliyoandaliwa kwa ajili ya baraza la Senate Marekani inaeleza kwamba IRA ilitumia kila jukwaa la mtandao wa kijamii kujaribu kuwashawishi wapiga kura kupiga kura kwa Donald Trump mwaka 2016 na kutuma taarifa potofu kwa wapiga kura ambao wasingempigia kura Trump na kuwapotosha wasipige kura. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anasema serikali yake inajaribu kupata taarifa zaidi kuhusu raia watatu wa Canada aliyekamatwa nchini China. Watu wawili wengine walikamatwa muda mfupi baada ya polisi wa Canada kumkamata mtendaji wa juu wa kampuni ya teknolojia ya China kwa waranti ya Marekani Disemba mosi. Meng Wanzhou anashutumiwa kwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Trudeau alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano, haamini kwamba raia watatu wa Canada aliyekamatwa ana uhusiano wowote na kesi nyingine, akieleza kwamba hiyo ni kesi tofauti. Alipoulizwa kwa nini serikali yake inaonekana kutofanya vya kutosha kuhakikisha raia hao wa Canada wanaachiwa huru, alieleza kwa maneno yake, wa Canada wanafahamu kwamba ingawaje msimamo wa kisiasa huenda ukawa kuridhisha tu katika kipindi cha muda mfupi na kuhisi kama vile unapiga kelele na unafanya jambo muhimu, huenda isichangie moja kwa moja kupata matokeo unayoyataka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Walimu nchini Kenya wametangaza kususia kazi ifikapo Januari 2 mwaka ujao iwapo serikali ya Kenya haitositisha mfumo wa kuhamisha walimu wakuu wa shule za msingi na za upili kutoka shule walizokuwa wakifanyia kazi kwa zaidi ya miaka 9. Tume ya kuajiri walimu TSC imekuwa ikitekeleza mfumo huo hata baada ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta miezi minne iliyopita kuamuru mfumo huo kufanyiwa marekebisho. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Si mara ya kwanza walimu wameonesha kutoridhishwa na mfumo huu, na si mara ya kwanza walimu wametangaza mgomo. Awali wamesusia kazi kwa sababu zinazofungamana na mishahara na marupurupu ya usafiri, lakini wakati huu wanatangaza kususia kazi kwa sababu ya mfumo kuwahamisha walimu wakuu kutoka shule zinazopatikana katika jamii wanamotoka, yani kuwahamisha walimu kutoka shule ambazo wamefunza zaidi ya miaka 9. Mfumo wanaoutaja kutoa kisu uhalisia wowote katika juhudi za kuboresha viwango vya elimu nchini Kenya.
We wish all our teachers a very Merry Christmas. We wish our parents a very, very Merry Christmas. But we can't promise you that the year will start well.
Chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya, KNUT, kimeapa kuwashinikiza walimu ambao ni wanachama wake kususia kazi. Tume ya kuajiri walimu nchini Kenya, TSC, imekuwa ikitekeleza mwongozo wa kuhamisha walimu wakuu zaidi ya 3,000 katika kile inachokitaja kuwa ni mfumo thabiti wa kufikia usawa katika uajiri wa walimu na kuboresha nyenzo za ufunzaji katika shule za umma, na vilevile kuimarisha usimamizi wa shule hizo kuondoa dukuluku la migogoro. Lakini walimu wanasisitiza hayo hayana ukweli wowote, jinsi anavyoeleza Wycliffe Omchei, mwenyekiti wa chama hicho.
Tupenda serikali, lakini tumesukuma kwa ukuta. Tumekuwa vumilivu kwa muda mrefu, lakini twachezewa mchezo wa panya na paka.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, miezi 4 iliyopita, aliagiza mfumo huo kufanyiwa marekebisho ili kuafikia mashauriano kutoka kwa washikadau muhimu katika sekta ya elimu nchini Kenya. Bwana Umchei anasisitiza kuwa mfumo huo umevuruga ndoa za walimu na hata kusababisha utengano wa jamii mbalimbali nchini Kenya. Muungano huo wa walimu pia unataka walimu kushiriki mgomo kutokana na sera za maendeleo ya kitaalamu katika sekta ya elimu ambazo wanaeleza zilipitishwa bila kuwepo kwa mashauriano. Sera hizo iwapo zitatekelezwa, itambidi mwalimu kujilipia ada ya kupata mafunzo ya kitaaluma, na vilevile kuingia mfukoni kujilipia warsha atakazotakiwa kuhudhuria na mwajiri wake ambaye ni TSC. Aidha, walimu wanaishutumu tume hiyo ya kuajiri walimu kwa kushindwa kuafikia utaratibu ufao wa kuwapandisha vyeo walimu kadhaa kutokana na kuhitimu kwao, muda waliotoa huduma, na vilevile utendakazi wao.
Ikiwa mambo haya yote hayatatiliwa maanani na mwajiri, kauli yetu ni kwamba hakuna shule itakayofunguliwa tarehe 2 mwezi wa Januari.
Hata hivyo, Kennedy Nduvate, mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya, anaeleza kuwa iwapo mgomo huu utaendelea, patakuwepo na athari kubwa katika sekta ya elimu nchini Kenya. Bwana Nduvate vilevile anaeleza kuwa hatua ya kuwahamishia walimu wakuu maeneo mengine kando na yale ambayo wamefunza zaidi ya miaka 9 inawavunja walimu wengi moyo.
Wanahamishiwa kwingine, ni vigumu sana watu ambao wameishi pamoja kama jamii kwenda kuanza maisha mbali kwa kufanya kazi ile ile. Jambo hili ni dhulma.
Walimu na wanafunzi kote nchini wako kwenye likizo tangu Novemba, na likizo hiyo inatarajiwa kukamilika Januari mwaka 2019. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ikiwa zimesalia siku chache tu kabla uchaguzi kufanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya wakazi waliopoteza kadi zao za kupiga kura wanahofia kutoshiriki kwenye uchaguzi huo kwa kutokuwa na kadi hiyo ambayo ndio kitambulisho kikuu cha mpiga kura. Katika jimbo la Kivu Kusini, wapiga kura wengi wameanza zoezi la kuandamana mbele ofisi ya tume ya uchaguzi ili kuomba tume hiyo iwape vitambulisho vingine. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Tangu mwanzo wa wiki hii ya mwisho kabla ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wengi wa Bukavu waliowahi kuzipoteza kadi zao zitakazowawezesha kupiga kura na ambazo pia zinatumikishwa kama vitambulisho vyao, wanafika kwa wingi mbele ya ofisi ya tume ya uchaguzi ili kuomba kadi zingine ama duplicata. Wanashuhudia sababu tofauti zilizosababisha kupotea kwa kadi zao, mkiwemo kuibwa na hasa zaidi kadi nyingi zilizoteketea wakati wa ajali za moto zilizoripotiwa mjini Bukavu kati ya Juni na Septemba mwaka huu. Wanaendelea kusema kwamba wamekasirishwa sababu tayari wamerudishwa kwenye ofisi hii mara nyingi bila kufanikiwa kuzipata kadi hizo.
Niko nakia kila siku bananirudisha leo na kesho mbaya kevinisha choka haba servira tama karte.
Tulidepoza kade pui vendredi passé. Jana sana nifika nikakutana sasa havia toka tukie leo. Leo tunakia tunakutana havia kuu.
Mimi naogopa kutoka muinchi na busiku tungitembea la polisi watubana juu ya makarte de lecteur.
Tunaomba seni itoshe makarte kusudi kila mtu avote kandida yake mwenyewe iko kuroo yake.
Wandemba Mungengele Gustave ni mlemavu. Anasema kusumbuka na hali hii ya kufika kila mara kwenye ofisi hii ya tume ya uchaguzi bila kupata kadi nyingine.
Inakuwa na mwezi mmoja niko nakuya hapa juu ya ile ile meme cause ya carte d'électeur. Leo hii kwanza wainisukuma pale niko handicapé, nikaangukia pale nje. Mwile fule ya batu. Si batuambia sina muna moya au kama si hatuna droit ya kuvote au kama namuna gani batufasilie.
Wengine wanasema kushangaa sababu waliambiwa kwamba watapewa kadi hizo Jumatatu Disemba 24 ijayo, wakati ambapo uchaguzi utafanyika Jumapili Disemba 23.
Mbigo kia deposit sasa waambia lenzi. Wapaka vote ni dimanche.
Tuona vizuri sisi tuko na makarte de lecteur, maji atavote.
Basi mtu atachagula aina ana karte. Si karte njoo mtu. Alors que kama haikutoka manake hauna droit kuchagula.
Siasini inayohusika na kuzigawa kadi hizi imesema kwamba ina kompyuta moja tu inayotumika kutoa kadi hizo, na kwamba hii kompyuta ina uwezo wa kufyatua kadi 83 tu kwa siku, isipokuwa izimwe kwa muda wa masaa mawili na iwashwe baadaye kwa kuzifyatua kadi zingine, ijapokuwa kuna watu yapata 7,000 wanaosubiri. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kibale ya Kongo Ejalilo pangota Kashi ejalishe Zela
Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge Disemba 23. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi huo, leo tunapata maelezo kuhusu wagombea wakuu kwenye kiti cha uraisi. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaangalia pia sera zinazowekwa mbele na wagombea hao.
Zaidi ya raia wa Kongo milioni 46 watajielekeza kwenye vituo vya kura Jumapili kuwachagua wagombea urais, wabunge kwenye ngazi ya taifa na majimbo. Wagombea kwenye kiti cha urais wote pamoja na 21, akiwemo mgombea mmoja mwanamke. Lakini hapa tunaangazia wasifu wa wagombea wakuu watatu ambao ni Emmanuel Ramazani Shadari, Martin Fayulu na Felix Tshisekedi, pamoja pia na sera zao za kisiasa. Tukianza na Emmanuel Shadari, Emmanuel Shadari ni mgombea wa muungano wa vyama tawala FCC aliyeteuliwa na Rais Joseph Kabila, ambaye haruhusiwi kuwania muhula mwingine kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shadari aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya Joseph Kabila. Kabla ya kuteuliwa kama mgombea wa chama tawala, alikuwa mbunge wa taifa. Sera ya Shadari inazingatia mambo manne muhimu, ambayo ni kuboresha urasibu wa mali ya umma, kukuza uchumi unaozalishwa na rasilimali nyingi, kupambana na umaskini na kutoa ajira. Shadari anasema akichaguliwa, bajeti ya serikali yake katika kipindi cha miaka mitano itakuwa sawa na dola bilioni 86. Anaahidi kutoa ajira 100,000 kuanzia mwaka 2020. Alipoanzisha kampeni yake katika mji wa Lubumbashi hapo Novemba 26, Shadari alisema atawapa ajira vijana.
Wa baba, wa mama, wa ndugu, na kuya kukatanga juu munipatie masauti. Wandugu na mililia, nitaniumishia heshima wandugu. Lubumbashi oye! Joseph Kabila oye! Najua mambo tuko nayo, mali iko mingi hapa. Kuna madini mingi sana, lakini wavijana wengi ni balofa. Wavijana wengi hawana kazi. Muprogramu yangu, munipate vizuri, muprogramu yangu. Tutajikaza, kujikaza sana, wavijana wapate kazi.
Martin Fayulu anasimamia kambi ya muungano wa upinzani, muungano uliopewa jina la Lamuka. Fayulu alifanya kazi kwenye sekta ya biashara tangu mwaka 1984 hadi 2003. Alifanya kazi kwenye kampuni ya mafuta ya Marekani Exxon Mobil. Baada ya kuachana na kampuni hiyo, alirejea nyumbani kumiliki kampuni zake. Kati ya mwaka 2006 na 2011 alikuwa mbunge wa taifa na mji wa Kinshasa. Sera ya Fayulu inayapa kipaumbele mambo sita nyeti: utawala bora, mshikamano wa kitaifa, maendeleo ya kudumu, haki sawa kwa raia wote wa Kongo, uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata uraia unapotimiza masharti. Fayulu amesema atakaposhinda uchaguzi ataipatia serikali yake bajeti ya dola bilioni 105 katika kipindi cha miaka mitano. Fayulu anapania pia kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili kuwepo uchaguzi wa duru mbili na haki ya kuwa na uraia pacha. Fayulu ameahidi pia kupiga vita ufisadi na kufanya mageuzi kwenye sekta ya sheria. Katika mahojiano ya hivi karibuni na Sauti ya Amerika, Martin Fayulu amesema kupambana na umaskini na kuendeleza biashara ni baadhi ya mambo atakayoshughulikia akifika madarakani.
Nataka kuondoa umaskini katika jamii za Wakongo. Tunataka kutoa ajira kwa raia wa Kongo. Tunataka kuifanya Kongo iwe nchi ambayo inavutia wawekezaji na wafanya biashara.
Felix Tshisekedi ni mwanaye Ayat Etienne Tshisekedi. Mwaka wa 2016 aliteuliwa kama katibu mkuu wa chama cha UDPS kilichokuwa kinaongozwa na baba yake. Felix Tshisekedi aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Mbujimayi mwaka wa 2011. Felix Tshisekedi alikuwa nafasi ya mbele kama mpinzani kwenye mazungumzo ya kutafuta mkataba wa kuandaa uchaguzi, mazungumzo yaliyosimamiwa na Kanisa Katolika la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba huo kati ya wanasiasa wote wa DRC ulipatikana tarehe 31 Disemba mwaka 2016 baada ya Rais Joseph Kabila kushinikizwa na wapinzani wake walioitisha mara kadhaa maandamano ya kumtaka aache madaraka na aandae uchaguzi. Tshisekedi anapania kukuza uchumi wa nchi na kuongeza mapato ya wananchi wa Kongo. Amesema atakapochukua hatamu za uongozi ataongeza mapato ya mwananchi wa Kongo kutoka dola 1 na senti 25 kwa siku, sawa na dola 458 kila mwaka, hadi dola 11 na senti 75 kwa siku, sawa na dola 4,288 kila mwaka. Anasema bajeti ya serikali yake itakuwa ya dola bilioni 86.7 katika kipindi cha miaka mitano. Tshisekedi anashirikiana na mpinzani mwingine Vital Kamerhe baada ya wote wawili kujiondoa kwenye muungano Lamuka unaojumuisha wapinzani vigogo kama Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi na kuongozwa na Martin Fayulu. Tshisekedi na Kamerhe walipozindua kampeni yao katika mji wa Goma Disemba 14, walisema watafanya marekebisho kwenye sekta ya madini ili wananchi wa Kongo wanufaike zaidi na uzalishaji wa madini kuliko ilivyo hivi sasa.
Sisi tunapenda mabadiliko ikuwe fasi yote. Koma explique que mchini ya udongo ndio mko coltan banafanya na ma telefone. Bekoma explique si tuko na njaa. 75% ya reserve ya coltan ya monde mzima iko hapa. Bekoma tuko nyuma wadiko pesa. Na ndio tunasema tuko naambia ba operateur minier, chie na nyie tutatumika. Mais tunapenda tutumike juu ya d'abord peuple congolais.
Uchaguzi wa Jumapili, iwapo utafanyika kwa amani na utulivu na iwapo utakuwa huru na wa haki, bila shaka Kongo itakuwa imepiga hatua kubwa kwa kumaliza migogoro ya kisiasa ya zaidi ya miongo miwili iliyosababisha maafa mengi, wimbi la wakimbizi, kudorora kwa uchumi na umaskini miongoni mwa raia wa DRC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
White House na bunge la Marekani walionekana kufikia makubaliano jana ya mpango wa matumizi ili kuepuka kufungwa kwa baadhi ya operesheni za serikali kuu Ijumaa usiku, lakini makubaliano hayajumuishi dola bilioni 5 ambazo Rais Donald Trump alizitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Takriban wakazi 5,000 ndani na kuzunguka mji mkuu wa Sudani Kusini hivi sasa wana fursa ya kupata maji safi ya kunywa baada ya kufunguliwa mfumo wa kusambaza maji unaoendeshwa kwa nishati ya jua unaofadhiliwa na Marekani katika eneo hilo. Sudani Kusini jana Jumatano imesafirisha mapipa milioni moja ya mafuta kutoka kwenye kinu cha mafuta cha Thomas South.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.